Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Խորհրդարանն այսօր երկու անգամ անընդմեջ տապալեց ընդդիմադիր Իշխան Սաղաթելյանի ընտրությունը ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Ընդդիմությունը երրորդ անգամ կրկին նրա թեկնածությունն է առաջադրել։ Հայաստանն ու Իրանը խոստանում են էլ ավելի սերտացնել հարաբերությունները, վարչապետ Փաշինյանը մեկնել է Թեհրան նորընտիր նախագահի երթմնակալությանը մասնակցելու։ Ամերիկան կշարունակի ջանքերը հայգերիների վերադարձի ուղղությամբ Գերմանիան կաջակցի բարեփոխումներին եւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, ինչ են խոստանում գերտերությունների ղեկավարները Փաշինյանին հղած զորավորական ուղերձներում։ Երևանի պետական համալսարանը նոր ռեկտոր ունի առայժմ ժամանակավոր։ Վաղվանից պաշտոնը կստանձնի նախորդ խորհրդանում իշխող պատգամավոր աստվածաբան Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Կպատմենք նաև միջազգային թեմաների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոսկվայում լրջորեն մտահոգված են հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին շրջանում հաճախացած միջադեպերի արդիվ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և մամուլի դեպարտամենտի փոխտնօրեն Ալեքսանդր Բիկանտովը։ Դիվանագետի խոսքով Ռուսաստանը պատրաստ է ակտիվորեն նպաստել իրադրության կայունացմանն, այդ թվում օժանդակելով հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի մեկնարկին։ Այդ քայլերը տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման և միջհամայնքային երկխոսության թանման հետ մեկտեղ կնպաստեն Անդրկովկասի անվտանգության, կայունության և բարգավաճման գոտու վերածվելու նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարությունների դրույթներին, համապատասխան նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Այսօր կայացել է Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Էմանուել Մակրոնի և Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցն, այս մասին հաղորդում է Ելիսեյան պալատը։ Նախագահներ Մակրոնն ու Ալիևը պայմանավորվել են համագործակցել տարածաշրջանային կայունության ամրապնդման շուրջ, հիմնվելով Մինսկի խմբի համանախագահների աջակցության վրա, նշված է Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նախագահները քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը և դեռևս առկա դժվարությունները, որոնք հարկավոր է հաղթահարել Ֆրանսիայի աջակցությանը արժանացած նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի լույսի ներքո, տեղեկացնում է պաշտոնական Փարիզը։ Թեհրանում քիչ առաջ ավարտվել է Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռայսի պաշտոնամուտի արարողությունը, դրա ընթացքում հնչեցրած ճառում Իրանի 8-րդ նախագահը հայտարարել է մեջբերում. Թեհրանը կպաշտպանի միջուկային ծրագրի շուրջ ցանկացած լուծում, որ կհանգեցնի Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների վերացմանը։ Իսրայելը չի բացառում Իրանի դեմ ռազմական գործողության հնարավորությունը, այս մասին այսօր հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը։ Իսրայելը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան, պնդում են, որ Իրանի հատուկ ծառայություններն առնչություններ ունեն հուլիսի 29-ին Օմանի ծովազոցում տեղի ունեցած միջադեպին, դրա ընթացքում հարձակմաներ ենթարկվել իսրայելական Զոդիակ Maritime ընկերության կողմից շահագործվող Mercer Street տանկերը, հարձակման հետևանքով երկու մարդ էր զոհվել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանձնարարել է երկրի ուժային կառույցներին փակել երկրի պետական սահմանների յուրաքանչյուր մետրը։ Այս հայտարարությունը հնչել է Լիտվայի հետ սահմանին անօրինական ներգաղթյալների հետ տեղի ունեցած վերջին միջադեպերից հետո։ Լիտվայի իշխանությունները ուժեղացրել են Բելարուսի հետ սահմանի հսկողությունն, այդ երկիր վերադարձնելով անօրինական ներգաղթյալների մի քանի մեծ խմբերի։ Արևմտյան 7 պետություններ, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամները, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան կոչ են արել Ռուսաստանի իշխանություններին չեղարկել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ճանաչման մասին 2008-ին կայացրած որոշում։ Այսօր մենք կրկին կոչ ենք անում Ռուսաստանին անհապաղ դուրս բերել զինված ուժերն այդ երկրամասերից և չեղարկել դրանց ճանաչման մասին որոշումները, քանի որ այդ շրջանները պատկանում են Վրաստանին, նշված է հայտարարության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նորընտիր խորհրդարանն այսօր երկու անգամ անընդմեջ տապալեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահի ընտրությունը։ Իշխան Սաղաթելյանը անհրաժեշտ թվով ձայները չստացավ, թեև իշխանությունը խոստացել էր նվազագույն շեմն ապահովել։ Քվեարկությունը փակ է գաղտնի, ուստի կողմերը անարգել հայտարարում են, թե հենց դիմացինն է պայմանավորվածությունը խախտել և խոչընդոտել, որ ընդդիմությունը ստանա սահմանադրությամբ իրեն հատկացված տեղը։ Ընդհանուր առմամբ, թեև նոր խորհրդարան անցած ուժեր առաջնորդների մակարդակով կառուցողական աշխատելու խոստումներ են տվել։ Նստաշրջանի մեկնարկից ի վեր քննարկումներն անցնում են հենց այս փոխադարձ մեղադրանքների և կշտամբանքների մթնոլորտում։ Արդյունքում խորհրդանի պատմության մեջ առաջին անգամ 4-րդ օրն է ղեկավար կազմը դեռ չի ձևավորվել։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Ազգային ժողովն այսօր ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ 3-րդ ընդդիմադիր փոխոսնակ չընտրեց։ Միևնույն թեկնածուի Իշխան Սաղաթելյանի ընտրության 3-րդ փորձը տեղի կունենա վաղը։ Այսօր երկու փակ գաղտնի քվեարկություններում անհրաժեշտ թվով ձայները չհավաքվեցին։ Եթե առաջին քվեարկության ժամանակ Իշխան Սաղաթելյանին միայն 1 ձայն էր պակասում ընտրվելու համար, ապա երկրորդ քվեարկությունից հետո ընտրվելու համար պակասում էր արդեն 5 ձայն։ Առաջին քվեարկության ժամանակ 104 պատգամավոր էր մասնակցել ընտրությանը, 53-ը կողմ էին եղել, 50-ը դեմ, եւս 1 այս դեպքում որոշիչ քվեաթերթիկ ճանաչվել էր անվավեր։ Երկրորդ քվեարկության ժամանակ մասնակցել էր 103 պատգամավոր, Սաղաթելյանին կողմ էին քվեարկել 49, դեմ եւս 49 պատգամավոր։ Ընտրության համար անհրաժեշտ 5 քվեաթերթիկները անվավեր էին։ Ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, ճգնաժամ է խորհրդարանում, անգամ առաջարկեց հարցը արկախել, անցնել օրակարգի մյուս հարցերին եւ որոշ ժամանակ հետո կրկին փորձել փոխոսնակ ընտրել։
Հիմա փաստացի ունենք ճգնաժամ պարլամենտական, որի լուծումը ես տեսնում եմ հաջորդ հարցի քննարկման անցնել եւ մեզ բոլորիս ժամանակ ունենանք, թեկուզ վաղը առավոտյան վերադառնանք այս հարցի քննարկմանը։
Ընդդիմությունը սակայն պնդեց, հարցը պետք է լուծել հիմա եւ դարձյալ երրորդ անգամ առաջադրեց Իշխան Սաղաթելյանին։
Պարոն Սիմոնյան, հարգելի գործընկերներ, ընդդիմադիր թափուր պաշտոնի համար մեր առաջադրված թեկնածուն Իշխան Սաղաթելյան։
Քանի որ քվեարկությունը փակ է եւ գաղտնի, հնարավոր չէ պարզել ով է անվավեր քվեարկել, եւ իշխանությունն ու ընդդիմությունը միմյանց են մեղադրում ընտրությունը տապալելու համար։ Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանն ասաց՝ միտում է տեսնում։
Օգնեմ դեմեմները բոլոր դեպքերում անվավերներին կազմակերպած բնույթը ունեց։ Իսկ կազմակերպած բնույթ այս հարցում ունի շահագրգռվածություն մեկ կողմ, դա դուք եք։ Դա դուք եք, դա ակնհայտ է։ Թե դրանով ուզում էիք ինչ ասնեիք, որ Իշխան Սաղաթելյանը ձեզ ասեր, խնդրում եմ ինձ քվե տվեք, երբ չի խնդրելու։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հակադարձում է, խնդիրը ընդդիմության ներսում է։ Իրենք դեռ առավոտյան էին հայտարարել, որ կապահովեն ճիշտ այնքան ձայն, որքան պակասում է ընդդիմությանը։ Քվեարկություններից հետո էլ պնդեցին, պահել են խոստումը եւ ապահովել են քվեարկության համար պակասող ձայները։ Իշխող խմբակցության պատգամավորները առաջարկ հնչեցրին ընդդիմադիր փոխոսնակ ընտրել միայն իշխանական պատգամավորներով։
Պարոն Օհանյան, ձեր գործընկեր պարոն Արմեն Ռուստամյանը իր ելույթում դիմելով պարոն Սիմոնյանին ասաց, որ մենք պետք է կամ առաջարկեց ավելացնել ձայների թիվը այնքանով, որպեսի բավարար լինի ապահովելու, ընտրելու ձեր թեկնածուին։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, որն է այդ թիվը։ Առաջին ընտրությանը 1 ձայն անվավեր ստացվեց, հիմա 5 ձայնն է անվավեր։ Միգուցե մենք ընդհանրապես կազմակերպենք ընտրությունները, վստահեցնում եմ, դա ավելի լավ կստացվի։
Ընդդիմադիրները հայտարարեցին, առաջարկը մերժում են, գնդակը իշխանության դաշտում է, Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, քվե չի խնդրի։
Եվ եթե որևէ մեկը իշխող խմբակցությունից այս շարունակ չընտրելով իր մտքով անցնում է, որ սանով կարող է մենք գնանք սանկարկումների կամ ինչ-որ պայմանավորվածությունների, ասեմ, որ այդպես չի լինելու։ Շարունակեք չքվեարկել։ Շնորհակալություն։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Վլադիմիր Վարդանյանն ասաց, գործընթացը տապալելու խնդիր չունեն։ Երրորդ փոխոսնակի տեղը ընդդիմությանն է վերապահված սահմանադրությամբ։ Իշխող խմբակցությունը կարող է ընդդիմության շարքերից այլ թեկնածու էլ առաջադրել եւ քվեարկել նրա օգտին, սակայն այդպես չեն վարվում։
Մենք ուզում ենք, որ ընդդիմության ներկայացուցիչը լինի իրոք ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Եվ ուզում ենք հասկանանք, ընդդիմությունը ունի միասնական թեկնածու, թե չունի։
Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, իշխանությունը փորձում է տպավորություն ստեղծել, որ պարակտում կա ընդդիմության շարքերում, սակայն դա չի հաջողվի։
Դուք ես ուզեցել եք օգտագործեք, մեր մեջ կռիկ գցեք։ Ասեք նեղն է, քայի թրթե մեզ բռնե։ Եվ ես շատ հաճելի եմ, գիտեք, ես սցենարը մենք չենք հաշվել, որ դուք կարաք ձայն չտաք մեր առաջադրած թեկնածուին։ Էդ սցենարը վաղուց հաշված է։ Եվ մենք ես դրա համար էլ ասում ենք, չի փոխվելու մեր թեկնածուն։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնդյորյանն ասաց, չեն պատրաստվում խոչընդոտել, երրորդ քվեարկության ժամանակ էլ կապահովեն անհրաժեշտ ձայները, բայց այս անգամ չեն ասի, թե իրենցից քանի հոգի է քվեարկելու, որպեսզի անվավերների թիվը հնարավոր չլինի հաշվարկել։
Հանուն այն բանի, որ ընդդիմության թեկնածուն ընտրվի, ես հիմա չեմ հայտարարի, թե քանի ձայնով կավելացնենք, բայց մենք կապահովենք ձայների անհրաժեշտ քանակը, որպեսզի պարոն Սաղաթելյանը ընտրվի ազգային ժողովի փոխոսնակ ընդդիմության քվոտայով։
4-րդ օրն է արդեն ինչ շարունակվում է ազգային ժողովի առաջին նիստը, իսկ խորհրդարանի նախագահության ընտրությունը դեռ չի ավարտվել։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորընտիր խորհրդանի ինտրիգներից մեկն էլ մշտական հանձնաժողովների ձևավորումն է։ Գործող կանոնակարգի համաձայն դրանց ղեկավարների առաջադրումը պետք է տեղի ունենա հերթով։ Երկուսին իշխանությունն է առաջադրում, երրորդը բաժին է հասնում ընդդիմադիրներին։ Նախորդ գումարումներում կողմերը նախապես պայմանավորվում և միմյանց միջև բաժանում էին տեղերը։ Այս խորհրդանում, սակայն, պայմանավորվածություն դեռ չկա, ինչը նշանակում է, որ ընդդիմությունը կարող է հայտ ներկայացնել առանցքային, ասենք պաշտպանության կամ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովները նախագահելու համար։ Առաջադրելը կառաջադրեն, բայց իշխանությունն էլ կարող է չընտրել, ընդ որում այդ սցենարը կարող է անվերջ կրկնվել, հանգեցնելով սահմանադրական ճգնաժամի։ Այս պահին ընթացող քննարկումներից Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Արդեն 4-րդ օրն է, շարունակվում է 8-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նստաշրջանը, բայց մշտական հանձնաժողովների ձևավորման հարցը դեռ չի էլ քննարկվել։ Տարիներով ձևավորված խորհրդարանական ավանդույթի համաձայն իշխանությունն ու դիմությունը նախապես քննարկում և համաձայնեցնում են, թե որ հանձնաժողովը ով է ղեկավարելու։ Մինչ այս պահը նման քննարկում չկա, այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Բազմիցս դիմել եմ մեր գործընկերներին, որպեսզի այդ քննարկումը տեղի ունենա, բայց մեր գործընկերները անընդհատ պատրաստ չեն այդ քննարկմանը, ուստի շարժում ենք այնպես, ինչպես որ օրենքն է թելադրում։
Եթե այնպես քննարկման
դեպքում չի կարող տենց բան լինի, վստահ եմ, որ չի կարող լինի, որովհետև նախ արդեն օրենքը դա արդեն կարգավորում է, այդ պարագայում եթե չի ներկայացում որևիցե թեկնածու, մեխանիկորեն անցնում է իշխող խմբակցության։
Այս սկզբունքային հանձնաժողովներ,
որոնք պատահի իշխանությունը գտնում է, որ այո, կան, եւ այդ որոշումը մենք ներսում ունենք, եւ յուրաքանչյուր սցենարի պարագայում պատրաստ ենք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը հակադարձում է, քանի դեռ իրենց երկու падգամավոր գործընկերները կալանքի տակ են, իրենք իշխանությունների հետ քննարկման սեղանի շուրջ չեն նստի։
Բայց ան պարագայում, երբ որ մեր ընկերները կալանքի տակ են, երբ որ այս ամբյոնից խոսում են հանդուրժողական նույնության, կառուցողականության մասին եւ շարունակում են բռնաճնշումները մեր գործընկերների, մեր աջակիցների նկատմամբ, մենք չենք կարող նստել քննարկել ինչ-որ պաշտոնների հարց։
Հանգստություն ունեք, որ իրենք իրենց մեծամասնությամբ փոխվակյա մանդատով կանեն այնպես, ինչպես ուզում են քննարկել։
Մենք այստեղ ենք փորձելու դա կանխել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանձնաժողովներին, դրա համար գոյություն ունի կանոնակարգ, իրենք ընտրեն առաջի երկուսը, այնուհետև երրորդ իրավունքը մերն է։ Ըստ իրավիճակի կորոշենք եւ այդ ընտրությունը կատարենք։
Ոչ իշխանությունը, ոչ ընդդիմությունը դեռ փակագծեր չեն բացում, որ հանձնաժողովի նախագահությունը ստանձնելն է իրենց համար սկզբունքային։ Մշտական հանձնաժողովում տեղերը բաշխվում են խմբակցություններում ընդգրկված падգամավորների թվի համամասնությամբ։ Ըստ այդմ հենց նիստի ընթացքում նախ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը երկու հանձնաժողովի համար նախագակ առաջադրի, ապա Հայաստան խմբակցությունը մեկ հանձնաժողովի համար, ապա դարձյալ քաղաքացիական պայմանագիրը եւ այսպես շարունակ։ Որևէ պայմանավորվածության բացակայությունը ենթադրում է, որ ընդդիմությունը կարող է հավակնել այնպիսի առանցքային հանձնաժողովների, ինչպիսիք են պաշտպանությունը, արտաքին հարաբերությունները կամ պետաիրավականը։ Այս պարագայում էլ, սակայն, փակ գաղտնի քվեարկությամբ իշխանությունը կարող է նրանց առաջադրած թեկնածուին պարզապես դեմ քվեարկել։ Ինչքան կարող է այս գործընթացը շարունակվել, օրենքը չի հստակեցնում։ Կարող է սա սահմանադրական ճգնաժամի պատճառ դառնալ, իշխանական խմբակցության падգամավոր Հայկ Կոնջորյանը լիահույս է, որ ոչ։
Երբ որ մենք
թևակոխենք հանձնաժողովների նախագահների ընտրության փուլ, ես առաջարկում եմ, որ այդ պահին մենք սկսենք խոսել այդ մասին։
Նախորդ գումարման ազգային ժողովում գործում էր 11 մշտական հանձնաժողով։ Նրանց թիվը օրենքով առավելագույնը կարող է հասնել 12-ի, եւս 1 12-րդ հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ արդեն հանդես են եկել թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը։ Իշխողուժը առաջարկում է ստեղծել սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով, այն առանձնացնելով առողջապահության հանձնաժողովից, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ եւ Հայաստան Դաշինքը համատեղ նախագծով առաջարկում են ստեղծել նոր Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով։ Սաղաթելյանն ասում է, ազգային ժողովում նման հանձնաժողով ունենալը կարևոր ուղերձ կլինի Հայաստանի խորհրդարանի կողմից։
Կարևոր կլինի, եթե օրինակ այդ մի հանձնաժողովը նշեմ, հենց ստեղծվի Արցախի հարցերով հանձնաժողով եւ Արցախի հարցերով հանձնաժողովի նախագահը լինի ընդդիմությունից։
Իշխող ուժի խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի պատասխանը չտարբերվեց հանձնաժողովների վերաբերյալ մյուս բոլոր հարցերի պատասխանից. Սպասենք, կտեսնենք։ Ակնկալվում է, որ այս հարցը կքննարկվի ազգային ժողովի փոխնախագահի ընտրությունից հետո։
Մյուս թեմաների մասին, Թեհրանը պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, այսօր ասել է երկրի նոր ընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսին Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի վարչապետը Իրանը մեկնել Ռայսի երհնակալությանը մասնակցելու, սա խորհրդանական ընտրություններից ի վեր նրա երկրորդ արտասահմանյան այցն է, ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից հետո, ինչը պատահական չէ։ Անկախությունից ի վեր Իրանը միշտ էլ կենսական նշանակություն է ունեցել շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանի համար։ Երկրորդ պատերազմից հետո, սակայն այդ դերն էլ ավելի է կարևորվել, երբ Ադրբեջանը սկսել է հավակնոտ հայտարարություններ անել Իրանի հետ սահմանակից Սյունիքի վերաբերյալ։ Դա այս լարված ժամանակաշրջանում ինչպես է անցել երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու նպատակով այսօր աշխատանքային այցով Թեհրանը ժամանել Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Իրանի նախագահի նստավայրում դիմավորելով Փաշինյանին Ռայսին հայտարարել է, որ իր երկիրը կարևորում է բարեկամ Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական եւ հումանիտար ոլորտներում հարաբերությունների շարունակական զարգացումը, ինչպես նաեւ Թեհրանի համար առանցքային նշանակություն ունի տարածաշրջանում խաղաղության պահպանումը, հավելելով, որ Իրանը եւս անհրաժեշտ է համարում բոլոր հարցերը երկխոսության միջոցով կարգավորելը։ Իր հերթին Հայաստանի վարչապետը նշել է, թե Երևանը պատրաստակամ է համատեղ ջանքերով շարունակել երկկողմ երկխոսությունը, առավել հարստացնել երկկողմ համագործակցության օրակարգը։ Այն, որ այսօր ես այստեղ եմ, վկայում է Հայաստանի եւ Իրանի միջև ամենաբարձր մակարդակով հարաբերությունները խորացնելու համագործակցությունն ամրապնդելու մեր հանձնառությունը, ընդգծել է Փաշինյանը։ Կողմերը քննարկել են առևտրատնտեսական կապերի ամրապնդման, մասնավորապես Մեղրի ազատ տնտեսական գոտուն, ԵՏՄ հետ Իրանի ազատ առևտրի ռեժիմի կիրառման, Պարսից ծոցը Սևծովին կապող տրանսպորտային ու մալուխային կապի զարգացմանը, հայաստանյան հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղուն գազ-էլեկտրաէներգիա գործարքի շրջանակում էներգետիկ փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ազատության իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի խոսքով, Հայաստանի անկախության նվաճումից ի վեր 1991 թվականից ընդհանուր առմամբ Իրանի քաղաքականությունը Երևանի նկատմամբ անփոփոխ է մնացել, նաև 44-օրյա պատերազմից հետո։
Հասարակությունը շատ ավելի դրական տեսանկյունից է Հայաստանին նայում, իսկ պետական դիտո, այսինքն հայեցակարգը շատ էլ պարզ չի, այսինքն պարզ մենք հասկանում ենք, որ Իրանի շահերը ավելի Հայաստանին են մոտ, քան Ադրբեջանին, բայց քայլերը դա չեն ցույց տալիս։ Որոշ անձիկ, օրինակ, դա կապում են Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունում թրկախոսների լաբինգի կամ թրկախոս պաշտոնյաների շատության հետ։
Չնայած թե Փաշինյանը, թե Ռայսին այսօր Թեհրանում խոսել են տարածաշրջանային խաղաղությունից, սակայն ուշադրություն է գրավում, որ բացակայում են Ղարաբաղյան հակամարտության կամ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի կամ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին ձևակերպումները, որոնք սովորաբար առկա են Հայաստանի ղեկավարի և օտարերկրյա իր գործընկերների բանակցությունների քննարկումների ժամանակ։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անցած տարվա նոյեմբերի 3-ին Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ իրանական պետական իռնալրատվական գործակալության նշելով, մեջբերենք, Իհարկե Հայաստանի բռնազավթած Ադրբեջանի տարածքները պետք է ազատագրվեն, բոլոր այդ հողերը պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Ադրբեջանական Հանրապետությունը իրավասու է վերահսկել իր տարածքը, ուստի այդ բոլոր հողերը պետք է ազատագրվեն։ Մեջբերման ավարտը Խամենեի այս հայտարարությանը հաջորդ օրն իսկ արձագանքեց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, բարձր գնահատանքի արժանացնելով Իրանի ղեկավարի խոսքերը։ Փաստորեն նույնա բովանդակ հայտարարություն է արել նաև Իրանի ներկայիս նախագահ Էբրահիմ Ռայսին, երբ անցած ամիս հուլիսի 14-ին պատասխանում էր Ադրբեջանի նախագահի շնորհավորանքին, որը Իլհամ Ալիևը հղել էր հունիսի 18-ի Իրանի նախագահական ընտրություններում Ռայսիի հաղթանակի կապակցությամբ։ Բռնազավթած տարածքների նկատմամբ Ադրբեջանի ինքնիշխանության և Իրանա-ադրբեջանական ընդհանուր սահմանի վերականգնումից հետո ավելի դյուրին կլինի օգտագործել նոր հնարավորությունները և համատեղ ջանքերով ընդլայնել համագործակցության մակարդակը տարածաշրջանային խաղաղությունն ու անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Ըստ իրանական մեհր լրատվական գործակալության գրել էր այդ ժամանակ Իրանի ընտրյալ նախագահ Ռայսին.
Այս դեպքում Իրանի առաջնորդը միշտ էլ եղել է Ադրբեջանի կողքին։ Ձևական հայտարարություններ եղել են բոլոր մակարդակներում, որ այո, Հայաստանը մեր հարևանն է, մենք մեր հարևանների հետ միշտ ուզում ենք, որ լավ հարաբերություններ ունենանք եւ այլն, բայց դրանք չեն անցել, գործնական սահմանը չեն հատել։
Իդեպ Իրանը նույնպես հաղորդել է Ռայսի այս խոսքերը, որին էլ հղում էին տվել հայաստանյան բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, սակայն իրանական պետական լրատվական գործակալության կայքեջում Ալիևին ուղված Ռայսիի պատասխանի այս հատվածը այլևս բացակայում է։ Նախորդ ամիսներին հայ-իրանական հարաբերություններում մաչք զարնող հաջորդ հանգամանքը Իրանի նախագահների Հասան Ռոհանիի, ով պաշտոնավարեց մինչև այս օգոստոսի 3-ը, և Ռայսիի շնորհավորանքների բացակայությունն է Հայաստանում հունիսի 21-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժի հաղթանակի և օգոստոսի 2-ին վարչապետի պաշտոնում Փաշինյանի նշանակման կապակցությամբ։ Համենայն դեպս հունիսի 21-ից ի վեր Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայությունը չի հայտնել Իրանի նախագահի կողմից Հայաստանի վարչապետին ուղված շնորհավորանքի մասին։ Իդեպ, ի տարբերություն Հայաստանի, Ռայսիի երթնակալության արարողության այսօր Թեհրանում Ադրբեջանը ներկայացված էր խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի մակարդակով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթասկզբին վարչապետ վերանշանակված Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է շնորհավորանքներ ստանալ 3 ուղերձ հղել Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ըստ վարչապետի գրասենյակի, Ջո Բայդենը նշել է, թե հեղափոխությունից հետո Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրել ժողովրդավարության ոլորտում և խոստացել շարունակել աջակցությունը հայ գերիների վերադարձի հարցում։ Գերմանիայի կանցլերն իր ուղերձում նկատել է, որ Փաշինյանը պաշտոնը ստանձնում է մեծ մարտահրավերների շրջանում։ Ռուսաստանի նախագահն էլ խոսել էր հարավային Կովկասում խաղաղության, անվտանգության և կայունությանը նպաստելու հանրաժեշտության մասին։ Ինչ կա այս ուղերձների տողատակերում, առաջնորդների հերագրերը Ռոբերտ Զարգարյանն է համեմատել։
Վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն արդեն 3 օր է շնորհավորանքներ ստանում տարբեր երկրների ղեկավարներից։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցումը 3 շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, նշելով, որ արդար և թափանցիկ ընտրությունների անցկացումը ընդգծում է հայ ժողովրդի ցանկությունը ունենալու ավելի ժողովրդավար, արդար և բարգավաճ հասարակություն, որը զերծ է կոռուպցիայից։ Ըստ ԱՄՆ-ի նախագահ Ահի վերջին 3 տարիներին Հայաստանը վերնշված կետերով առաջընթաց է գրանցել։ Ջո Բայդենը հայտնել է, Միացյալ Նահանգները շարունակելու է լինել վստահելի գործընկեր այս նպատակներին հասնելու գործում։ Բայդենն անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ի հայտ եկած մարտահրավերներին, հայտնելով, Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աջակցել կողմերին բանակցելու համապարփակ խաղաղ կարգավորման շուրջ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո ԱՄՆ նախագահը Հայաստանին ու Ադրբեջանին Բեջանին հորդորում է հնարավորինս շուտ ներգրավվել առարկայական բանակցություններում։ ԱՄՆ նախագահը շնորհավորական ուղերձում չի շրջանցել նաև հայ ռազմագերիների հարցը։
ԱՄՆ-ն ուրախ էր աջակցելու Ադրբեջանից հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու ջանքերում, և մենք շարունակելու ենք կոչանել անվտանգ վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Հուսով ենք, որ այս հարցում Վրաստանի աջակցությամբ մեր ունեցած առաջընթացը կարևոր հիմք կհանդիսանա հետագա տարածաշրջանային համագործակցության համար ի հավելումն Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից նախաձեռնված քննարկումների։
ԱՄՆ նախագահը հայտնել է Հայաստանի հետ համագործակցության սերտացման պատրաստակամության մասին, ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների և ինստիտուտների հիմքի վրա։ Բայդենն ակնկալում է աշխատել վարչապետ Փաշինյանի ու նոր կառավարության հետ խորացնելու և ընդլայնելու երկկողմ հարաբերությունները։ Վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին երեկ շնորհավորել է նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նա մասնավորապես նշել է, Գերմանիան շարունակելու է աջակցել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին ուղված Լեռնային Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուցմանը։ Ըստ Անգելա Մերկելի, Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնը ստանձնել է լուրջ մարտահրավերների և անորոշությունների շրջանում։
COVID-19-ի համավարակը մեզանից աննախադեպ միջոցներ է պահանջում։ Գերմանիան, որպես հուսալի գործընկեր, պատրաստ է այսուհետև ևս ուղեկցել Հայաստանին բարեփոխումների ճանապարհին։
Ավելի վաղ Փաշինյանին շնորհավորել էին ԵԱՀԿ Միսկի խումբը համանախագահող Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում վերահաստատել է իր աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և հիշեցրել տարածաշրջանում կայունության վերահաստատման համար բանակցությունների վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Ըստ Հայաստանի կառավարության, Մակրոնը կարևորել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանազատման իրականացումը։ Այս մասին, սակայն, պաշտոնական Փարիզի հաղորդագրությունում չի հիշատակվում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինեի շնորհավորական ուղերձում հույս է հայտնել, Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության գործունեությունը կնպաստի ռուս-հայկական բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության, անվտանգության և կայունության ամրապնդմանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ ուժային կենտրոններից ստացված ուղերձներում ակնհայտ են տարածաշրջանային կայունության ու խաղաղության վերաբերյալ ազդակները և դրան աջակցելու պատրաստակամությունը։
Իհարկե, այստեղ անկասկած է, որ յուրաքանչյուր ուժային կենտրոն ունի այդ հարցի վերաբերյալ իր պատկերացումը, աջակցության իր տրամաբանությունը, զարգացման իր տեսլականը, բայց ընդհանուր առմամբ կա այդ գերակա թեման գործնականում բոլոր շնորհավորանքներում, լինի դա Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա եւ այլն։
Արևմուտքից եկող շնորհավորանքներում Բադալյանի խոսքով կարևորվում են նաեւ Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացման կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այսօր շնորհավորել է նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, նշելով, որ բարձր են գնահատում Հայաստանի ներդրումը ՀԱՊԿ գործունեությունում և ակնկալում են, որ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի գալիք նախագահությունը կնպաստի Եվրասիական տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է ստացել նաև Արգենտինայի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Թուրքմենստանի նախագահներից, Վրաստանի և Ուկրաինայի վարչապետ Պետերից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումների մասին վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանին կալանքից ազատ արձակելու դիմումը։ 30-ամյա Արուշանյանը, որ վերջին ընտրություններում պատգամավորության թեկնածու էր առաջադրվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի Հայաստան դաշինքից, մեկ ամիսը կալանքի տակ է ընտրախախտումների մեղադրանքով։ Նրա աջակիցները մինչդեռ գործը քաղաքական են որակում, փաստելով, որ այժմ կալանքի տակ են նաև Սյունիքի մի շարք այլ համայնքապետեր, որոնք բողոքի ցույցեր էին արել և պահանջել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ընտրախախտում, թե քաղաքական ճնշում, Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում գործի մանրամասները։
Ընտրական հանցագործությունների համար մեղադրվող Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը կմնա կալանքի տակ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց նրան ազատ արձակելու պահանջով պաշտպանների բողոքը։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն ասաց, այլ սպասելիք չուներ դատավոր մնացական Հարությունյանից և որոշումը կբողոքարկեն Վճռաբեկ դատարանում, իսկ այնտեղ էլ անհաջողության դեպքում կդիմեն Եվրոպական դատարան։
Եվս մեկ անգամ նշեմ, մենք ժպիտով ենք այս ամեն ինչին վերաբերում, ու շատ հստակ ընդգծեմ, Արուշ Արուշանյանը միևնույնն է գտնվելու է ազատության մեջ, դրանում չկասկածեք։
Գորիսի 30-ամյա քաղաքապետն արտահերտ ընտրություններին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակի 32-րդ համարն էր զբաղեցնում։ Արուշանյանը մեղադրվում է արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու, նոժանդակելու, ընտրողներին կաշառք տալու, նոժանդակելու և նախապատրաստելու համար։ Ըստ մեղադրանքի Արուշանյանը Քարահուջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանին հորդորել է Հայաստան Դաշինքի օգտին քվեարկողներին տալ 100,000-ից 220,000 դրամ օգնություն։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում պահվող Արուշանյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նրա դեմ ցուցմունք է տվել Գորիսի կազմի մեջ մտնող Քարահուջ համայնքի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը, որը սկզբում կալանքի տակ էր, հետո դատախազի որոշմամբ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Ավետյանը սկզբում արդարացնող, հետո մեղադրող ցուցմունք է տվել Արուշանյանի դեմ, ասում է փաստաբանը։
Լուսինե Ավետյանից այն ակնկալիքը, որը որ ստացան ի վերջո, եւ դրանից հետո նրա խափանման միջոցը փոխվեց։ Կարծում եմ, այստեղ այլ կարծիք չի կարող լինել։
Ավետյանի փաստաբանն ազատությանը փոխանցեց, այս հարցերի շուրջ հրապարակային ասելիք չունեն։ Դատախազի որոշմամբ Ավետյանին գրավով կալանքից ազատ են արձակել հանցագործության բացահայտմանը աջակցելու համար, ազատությանը փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ Ըստ Գորիսի քաղաքապետի պաշտպանների, Արուշանյանի մեղադրանքը հիմնված է միայն Լուսինե Ավետյանի ցուցմունքի վրա, ու չնայած այդ փաստին Առաջինատյանի դատարանը եզրահանգել է կահիմնավոր կասկած, որ քաղաքապետը կատարել է այդ հանցագործությունը։
Ոչ մի վկա Արուշ Արուշանյանի դեմ մեղադրական բնույթի ցուցմունք չի տվել։ Բոլորը միաձայն նշում էին, որ Արուշ Արուշանյանի հետ, եթե անգամ հանդիպել ենք, խոսել ենք դրամական միջոցների, այդ սոցիալական օգնությունների տրամադրման վերաբերյալ, երբևէ Արուշ Արուշանյանի կողմից այդ օգնությունը տալու ժամանակ որևէ ակնարկ չի եղել անգամ, խոսակցություն չէ, ակնարկ անգամ չի եղել առայն, որ այդ օգնությունը տրամադրվում է նրա համար, որպեսզի հետագայում մենք քաղաքացիներս գնանք այս կամ այն դաշինքի համար ընտրենք։
Ինչպես Արուշանյանի, այնպես էլ Սյունիքի մյուս խոշոր բնակավայրերի, Մեղրի, Սիսիանի կալանավորված ղեկավարների փաստաբանները ընդգծում են, այս քրեական գործերն իրականում քաղաքական հետապնդում են։
Սա պայմանավորված է զուտ նրանով, որպեսզի, այսպես ասած, գլխատեն վերջնականապես Սյունիքը։
Սիսիանի քաղաքապետ կալանավորվելուց հետո ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի ցուցակով падգամավորի մանդատ ստացած Արթուր Սարգսյանը եւս չի ընդունում մեղադրանքը։ Այսօր դատարանը սկսեց քննել նրան կալանավորելու Առաջինատյանի դատարանի դեմ ներկայացված բողոքը։ Սիսիանի քաղաքապետը մեղադրվում է պաշտոնական կեղծիքի եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Փաստաբան Էմին Խաչատրյանը մեղադրանքից մանրամասներ դեռ չի ասում, բայց շեշտում է Սարգսյանն անմեղ է։
Ըստ էության, պարոն Սարգսյանը այսպես չպետք է կալանավորված լիներ, որովհետև 308 հոդվացի միայն երկրորդ մասով ամբողջ ծավալով նրա արարքը, նույնիսկ եթե դա հաստատվի եւ այլն, ընդգրկում է համաներման տակ 18 թվականի։
Առաջինատյանի դատարանը եզրահանգել է, որ ազատության մեջ մնալով հեղինակություն ունեցող Սարգսյանը կխոչընդոտի գործի քննությանը, միջդեռ նման ապացույց դատարան չի ներկայացվել, ասում է պաշտպանը եւ շեշտում՝ падգամավորի անձեռնմխելիություն ստանալուց հետո Սարգսյանն անհապաղ պետք է ազատ արձակվեր։ Վերաքննիչ դատարանը մերժել էր կալանքից ազատել Մեղրիի նախկին քաղաքապետ, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ցուցակով падգամավոր ընտրված Մխիթար Զաքարյանին։ Նա, ինչպես եւ Սիսիանի քաղաքապետը, մեղադրվում են նույն պաշտոնական կեղծիքի եւ լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանն այսօր սկսեց ուսումնասիրել նախկին նախագահ համաժողովրդական բողոքի ցույցերից հետո հրաժարական տված Սեր Սարգսյանի դեմ քրեական գործի ապացույցները։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե երրորդ նախագահի հովանավորությամբ նրա կառավարման տարիներին պետբյուջեից 500 000 դրամ է հափշտակվել։ Գյուղացիների համար նախատեսված դիզվառելիքը գնվել է Սեր Սարգսյանի մերձավորների ֆլեշ ընկերությունից, այն դեպքում, երբ այդ պահին շուկայում ավելի ցածր գին առաջարկողներ են եղել։ Ի տարբերություն դատական նախորդ Ստերի այսօր Սեր Սարգսյանը լրագրողներին չի մոտեցել, հարցերին չի պատասխանել։ Մանրամասները Նարինե Ղալեթյանից լսենք։
Նախկին նախագահ Սեր Սարգսյանի գործով այսօրվա դատական նիստը սկսվեց ապացույցների հետազոտման փուլի մեկնարկով։ 4 հատորից բաղկացած դատական գործից այսօր մի քանի ցուցմունք հրապարակվեց։ Ըստ մեղադրանքի, երրորդ նախագահ Սեր Սարգսյանը չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը, միջամտել, որ գյուղատնտեսական աշխատանքների համար գյուղացիներին տրամադրվող դիզվառելիքի գնման մրցույթում հաղթի իր հետ մտերիմ հարաբերություններ ունեցող Բարսեղ Բեգլարյանին պատկանող ֆլեշ ընկերությունը, ինչի հետևանքով ըստ իրավապահների պետությանը հասցվել է մոտ 500 000 դրամի վնաս։ Սարգսյանը, ինչպես նաև գործով անցնող մյուս անձինք, իրենց մեղքը չեն ընդունում եւ այն որակում են քաղաքական հետապնդում։ Այս քրեական գործը հարուցվել է դիզվառելիքի ներկրմամբ զբաղվող Սևակ Քոչարյանի ցուցմունքի հիման վրա։ Գործով անցնող դուժողն իրավապահներին հայտնել է, որ մրցույթին մասնակցել են 3 ընկերություններ, որոնցից թեև ամենացածր գինն իրենց Մաքսուր ընկերությունն է առաջարկ հասարակել, բայց մրցույթում հաղթել է ֆլեշ ընկերությունը։ Դատավոր Վահե Միսակյանը դատարանում հրապարակեց նրա լրացուցիչ ցուցմունքը։
Իրան Իսլամական Հանրապետությունից ենք փորձել ներմուծել 15 մեքենա շուրջ 360 տոննա դիզվառելիք, որոն առանց վաճառաբանության 40 օր պահվել է Մեղրիի մաքսակետում։ 45 օր շարունակ յուրաքանչյուր մեքենայի համար վճարել ենք օրը 100 ամն դոլար տուգանք, և միայն 45 օր անց հայ վարչապետ Աբրամյանի ցուցումով մեքենաները թույլատրել են մտցնել տարածք, պայմանով որ այլևս դիզվառելիք չներկրենք։ Գետ 3 2016 թվականի մայիսի 1-ին 2 ավտոմեքենա ՌԴ-ից Եվրո 5 ստանդարտի դիզվառելիք են փորձել ներկրել։ Նշված մեքենաները 17 օր պահվել են Բագրատաշենի մաքսակետում առանց որևէ պատճառի, և միայն 17 օր անց թույլատրել են մտցնել 2 մեքենաների մուտքը ՀՀ, ինչի արդյունքում մենք նույնպես նյութական վնասներ ենք կրել։ Կնշեմ, որ բոլոր ապօրինությունների պատճառը հանդիսանում է ՀՀ ավտոմեքենայի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ֆլեշ ընկերության ղեկավարության կամայականությունը, ովքեր օգտագործելով նախկին իշխանությունների հետ ունեցած իրենց կապերը և լծակները, մենաշնորհ են սահմանել ՀՀ-ին վարելիքի շուկայում։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանից բացի այս գործով ևս 4 մեղադրյալ էր հանձնում։ 2-ը գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանն ու գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Սամբել Գալստյանը գործի քննության ընթացքում մահացել են կորոնավիրուսից։ Մամուլը գրել էր, որ այս գործի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանի դեմ ցուցմունք է տվել նրա հետ առերեսված Սերգո Կարապետյանը միայն։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբաններից Արամ Մակինյանը դատարանում ասաց Կարապետյանի նկատմամբ ճնշում է գործադրվել։ Մեղադրող դատախազն արձագանքել թե նույն բանը կրկնելիս իրականությունը չի փոխվի։
Քիչը հետայն ինչ որ գնում նախաքնոցը։ Մարդկանց կանչել։ Դրանից Սերգո Կարապետյանը կանչել։ Իր որտեղած ոչը փոփոխել գործի նախաքնության մինիքս բոլի արդենից Սերգո Կարապետյանի նկատմամբ դրի ճշմարտության փոստը։ Պաշտպես ցանցագրելով ցանցագրիրը դրա համար պետք է լինի առիթ, երբ որ փոխում է քնիչ իր քնության ոչ, ցանցագիրը իր մեջ պատրաստում է հարկադրանքի տարեր իրարելու մասին նշումը բոլորը զարգանալու դասը։ Դրանից հետո փոխում ես քրական գործը ամբողջ իրավիճակը։
Նախկին նախագահը հիմնականում մասնակցում է այս գործով դատական նիստերին, բայց լրագրողների հետ շփումից զերծ է մնում։ Այսօր նույնպես նա լրագրողների հետ չշփվեց, դատական նիստը հետաձգվեց, ապացույցների հետազոտությունը կշարունակվի մյուս շաբաթ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետական համալսարանը նոր ռեկտոր ունի, ճիշտը դեռ ժամանակավոր։ Կառավարության որոշմամբ այդ պաշտոնը ստանձնել է նախորդ ազգային ժողովում իշխող Իմքայելի Խմբակցյան պատգամավոր Հովհանես Հովհանեսյանը։ Ներկայացնելով նոր ռեկտորին, կրթության նախարարն այսօր առաջին հերթին խոսել է բուհում հանգիստ մթնոլորտ ապահովելու մասին։ Պահանջը զարմանալի չէ, համալսարանում գրքերը չեն հանդարտվում արդեն շուրջ 2 տարի։ Այս ընթացքում նախկին ռեկտորը, ռեկտորի պաշտոնակատարն ու հոգաբարձությունների խորհրդի կեսը հրաժարական էին տվել, պնդելով, թե կառավարությունը փորձում է իր ձեռքը վերցնել մայր բուհի ղեկավարումը։ Կկարողանա արդյոք իշխանական նախկին պատգամավորը հարթել այս տարաձայնությունները, մինչև երբ է պաշտոնավարելու և ում հետ է կայացնելու բուհին վերաբերող որոշումները։ Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Նախորդ գումարման ազգային ժողովի իշխող Իմքայելի Խմբակցության պատգամավոր Հովհանես Հովհանեսյանը Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարն է։ Մասնագիտությամբ աստվածաբան Հովհանեսյանին այսօր գիտական խորհրդի անդամներին ներկայացրեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Հովհանեսյանն իր խոսքում ընդգծեց, պետք է համալսարանում հանգիստ մթնոլորտ ապահովեն։
Համալսարանը պետք է դառնա իրապես կրթական հաստատություն զերծ քաղաքական, կուսակցական բոլոր տեսակի շահարկումներից։ Դրանք պետք է թողենք մենք անցյալում։ Ինքս այստեղ եմ եկել որպես ապա կուսակցական, ապա քաղաքական այլևս մարդ, և համալսարանը այլևս չի տեսնելու այն, ինչ տեսել է նախկինում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում նաև համալսարանի բոլոր նախկին ռեկտորներին իրենց արած գործի համար, որտեղ յուրաքանչյուրը իր վաստակը, իր ներդրումը ունի համալսարանի բարելավման, զարգացման մեջ։
Մայր բուհը ավելի քան 2 տարի է ճունի ռեկտոր պարտականությունները կատարում է ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը, ով այս տարվա ապրիլին հրաժարական էր տվել։
Այս ընթացքում ես արել եմ ինչ-որ բաներ եւ չեմ արել ինչ-որ բաներ առածներից համար։ Ոչ մի բանի համար չեմ զղջում, չարածների մասին խոսելն արդեն ավելորդ է։
Այս պահին լուծարված է նաև համալսարանի կառավարման բարձրագույն մարմինը, հոգաբարձուների խորհուրդը, քանի որ անդամների կեսը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Հիմնադրամների մասին օրենքի համաձայն արդարադատության նախարարի հրամանով վերջերս ձևավորվեց 3 հոգանոց ԵՊՀ ժամանակավոր խորհուրդ, որն էլ հենց ռեկտորի պաշտոնակատարին նշանակեց։ Ինչու հենց Հովանիսյանը, ով իշխող ուժի ներկայացուցիչն է եղել, հարց ուղեցինք կրթության նախարարին։
Ինչը դուրներ չգալիս։ Ինչ լիներ, որ ձեզ դուր գար, օրինակ, պատգամավոր չլիներ, իշխանության հետ առնչություն ունեցած չլիներ, ինչ, ասենք, ինչ նա խնդրի առաջացնում, քննարկման արդյունքում, որ ապակահաղաղական է, կապրենք կտեսնենք։
Հովանես Հովանիսյանի նշանակումը քաղաքական է որակում պետական համալսարանի քաղաքական ինստիտուտների եւ գործընթացների ամբիոնի դոցենտ Մենուա Սողոմոնյանը։ Նրա խոսքով մինչեւ ռեկտորի պաշտոնակատարի ներկայացման օրը նրա ինքնությունը գաղտնի է պահվել համալսարանականներից։ Հայտնի չէ նաեւ թե ինչ սկզբունքով են ընտրել նրան։
Հենց քաղաքական որոշում լինելով հանդերձ ժողովրդավարության արժեքին ու սկզբունքներին է հակասում, այն առումով, որ սա տեղի ունեցել նշանակում ժամանակավոր պաշտոնակատարի, այլ ոչ թե ընտրություն, չի կիրառվել ռեկտրի ընտրության կանոնակարգի դրույթները եւ նաեւ սահմանադրությամբ սահմանված բուհական ինքնավարության եւ ակադեմիական ազատությունների մասին սահմանադրության հոդվածը, դրույթը ոտնահարվել է կոպիտ ձևով, որովհետեւ այստեղ տեղի ունեցել ուղղակի նշանակում ելնելով քաղաքական նպատակահարմարությունից, ելնելով այն հանգամանքից, որ տվյալ անձը այո հանդիսանում է, գուցե ֆորմալ առումով այլևս չէ, ես չգիտեմ, բայց բնականաբար մենք տեսել ենք, որ ինքը ես 3 տարի շարունակ եղել է իշխող քաղաքական ուժի խորհրդարանական ներկայացուցիչ, խորհրդարանի անդամ, համահեղինակներից մեկն է եղել բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին այն օրենքի, որը սահմանադրական դատարանում ճանաչվեց հակաս սահմանադրական։
Օրեր առաջ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց ակադեմիական շրջանակների կողմից լայնորեն քննադատված բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի որոշ դրույթներ։ Մարտին ազգային ժողովի ընդունած այդ օրենքը նախագահը չէր ստորագրել ու դիմել էր սահմանադրական դատարան։ Փորձագետների պետական համալսարանի դասախոսական կազմի ըմբռնմամբ օրենքի ընդունմամբ խախտվում էր բուհերի ինքնավարության սկզբունքը, քանի որ առաջարկվում էր հանրային բուհի կառավարման խորհրդի այնպիսի կազմ, որում անդամներից 5-ը, այսինքն կեսից ավելին, պետք է լինեն կառավարության ներկայացուցիչներ։ Հայտարարում էին նաև, որ կառավարման խորհրդի ձևավորման կարգը ուղղակիորեն ազդում է ռեկտորի ընտրության վրա, քանի որ ըստ էության առաջարկվող փոփոխություններով ռեկտորը ոչ թե ընտրվելու է, այլ նշանակվելու կառավարության կողմից։ Օրենքի հակասահմանադրական ճանաչվելուց հետո ինչ է պատրաստվում անել կրթության նախարարությունը։
Հակասահմանադրական կճանաչվի, մենք վերախմբագրենք մեր օրենքը, կհարմարացնենք, մենք գործելու ենք այն օրենսդրական դաշտում, ինչը որ ունենք։ Մենք չենք կարող բարձր դատարանին, կարող ենք տարակուսանք հայտնել որոշմանը, ընդունել, չընդունել, ինչպես ասացի, բայց մենք չենք կարող չկատարել, մենք պիտի ընդարձենք մեր իսկ բարձր դատարանին։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակել է, թե ինչ հարցերի է հետամուտ լինելու ՄԱԿ-ի առաջիկա աշնանը մեկնարկող նստաշրջանում։ Առաջնահերթությունների շարքում Մոսկվան նաև Ղարաբաղյան խնդիրն է առանձնացրել, կրկին կարևորելով վերջին պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումը։ Դրանց համաձայն Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանները Շուշին և Հադրուտն անցան Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, Ղարաբաղի մնացած հատվածներում տեղակայվեցին ռուս խաղապահներ, կողմերն էլ համաձայնեցին բացել տարածաշրջանի բոլոր ճանապարհները։ Երակողմ այդ հայտարարության մեջ նաև դրույթ կար փախստականների վերադարձի մասին։ Մոսկվան հիմա հայտարարում է, թե այս հարցում պատրաստ է համագործակցել միջազգային համայնքի հետ։ Ազաբաբայանին լսենք։
Պաշտոնական Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շրջանում հետպատերազմի անկարգավորումը պետք է հիմնված լինի երակողմ հայտարարությունների վրա, որ ստորագրել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Նույն այս դիրքորոշման մասին է նշված ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանում Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին տեքստում, որ տեղակայված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շրջանում իրադրության նորմալացման ուղղված ջանքերի ժանակներում առաջնահերթությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի երակողմ հայտարարությունների իրականացումն է։ Օգտակար ենք համարում նաև ռուսական խաղապահ գործողության անցկացման գոտում ՄԱԿ-ի գործակալությունների և մասնավորապես ՄԱԿ-ի փախստականների գործերի գերագույն հանձնակատարի վարչության ներգրավումը մարդասիրական գործնեությանը։ Նրանց հնարավոր աշխատանքի պարամետրերը պետք է համաձայնեցվեն Բաքվի և Երևանի հետ։ Ասված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության կայքում երեք հրապարակված փաստաթղթում։ Օրեր առաջ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի Ռուսաստանի ներկայացուցիչը ստորագրել էր Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական հայտարարության տակ, որում հերթական անգամ նշված էր, որ անհրաժեշտ է վերսկսել բանակցային գործընթացը Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանին ուղղված այս տեքստում, սակայն, բանակցությունների մասին խոսք չկա։ Մոսկվայում շարունակում են ուշադրությամբ հետևել հետպատերազմյան շրջանում մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Պարբերաբար հայտարարություններ են անում Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորները, մեկնաբանություններ են անում նաև ռուսաստանցի փորձագետները, հատկապես ակտիվ են այն պատգամավորներն ու փորձագետները, ում հետ աշխատում է ադրբեջանական լոբին Մոսկվայում, ընդվորում այսպես ասեմ, հին ադրբեջանամետ պատգամավորների և փորձագետների շարքերը համալրվում են նոր անուններով։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Ժուրավլևը մասնավորապես ադրբեջանական ռադիոմիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտության սրման մեղավորը Հայաստանն է, որ սահմանին տեղի ունեցող բախումները Փաշինյանն օգտագործում է որպես ապացուցելու միջոց, որ Ղարաբաղը Հայաստանի համար ընդմիշտ կորած չէ։ Ռուս պատգամավորը նաև հավելում է, եթե Հայաստանի իշխանությունները շարունակեն այս քաղաքականությունը, հերթական մարտական գործողություններն անխուսափելի կդառնան։ Սա, այսպես ասեմ, այն թեզն է, որ ադրբեջանական լոբին ակտիվ տարածում է ռուսական մեդիադաշտում, օգտագործելով և պատգամավորներին, և փորձագետներին։ Բաքուն նաև ռուսական մամուլում տարբեր հրապարակումների միջոցով փորձում է համոզել Կրեմլին, որ Հայաստանի վարչապետն արևմտամետ քաղաքական գործիչ է և որ նա փորձում է Ֆրանսիայի միջոցով օրինակ բոյկոտել երակողմ համաձայնագրերի կատարումը, ընդ որում Ժուրավլով օրինակ այսօր բավականին կոշտ արտահայտություններ է իրեն թույլ տվել Հայաստանի ղեկավարի հասցեին։ Պաշտոնական Մոսկվանի դեմս Ռուսաստանի արտգործնախարարության պարբերաբար հայտարարում է, որ սահմանային լարվածությունը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ սկսել դեմարկացիայի գործընթացը։ Ազաբաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամները, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան կոչ են արել Ռուսաստանին չեղարկել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչումը։ Հայտարարությունը հնչել է ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի տարելիցին ընդառաջ, որից հետո Մոսկվան իր զորքերը տեղակայեց Վրաստանից անջատված այդ երկու շրջաններում, ստեղծելով բոլորովին նոր իրավիճակ։ Արդեն 13 տարի է Արևմուտքը Թբիլիսիի հետ պայքարում է դրադեմ։ Հերթական քայլի մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանին կոչ են արել չեղարկել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելու որոշումները և դուրս բերել զորքերը Վրաստանի տարածքից։ Համատեղ հայտարարությունը ստորագրել են նաև անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամներ՝ Նորվեգիան, Իռլանդիան և Էստոնիան, ինչպես նաև Ալբանիան, որը նման կարգավիճակ կունենա 2022-2023 2003 թվականներին։ Այսօր մենք եւս մեկ անգամ Ռուսաստանին կոչ ենք անում ամբողջովին կատարել 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի համաձայնագրի եւ դրա իրականացման գործողությունների, սեպտեմբերի 8-ի պայմանագրի պարտականությունները եւ պարտավորությունները, առանց հետաձգումների դուրս բերել իր զորքերը եւ անվտանգության ուժերը, չեղարկել Վրաստանի տարածքների Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի այսպես կոչված անկախության ճանաչումը եւ չխոչընդոտել միջազգային անվտանգության մեխանիզմի ստեղծմանը, նշված է երեք ընդունված հայտարարությունում, որի տեքստը տեղադրված է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության պաշտոնական կայքում։ Ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի 13-րդ տարելիցին ընդառաջ ընդունված այս հայտարարությունում 7 երկրները վերահաստատում են իրենց անխախտ աջակցությունը Վրաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով, ափսոսանք են հայտնում, որ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը շարունակվում է խախտվել Ռուսաստանի կողմից, դատապարտել են Ռուսաստանի ռազմական անօրինական ներկայությունը եւ հասկողությունը Վրաստանի անկախտելի մասերի Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի վրա եւ վրացական այդ շրջանները բռնազավթելու քայլերը։ Ռուսաստանի գործողությունները միջազգային օրենքի ակնհայտ խախտում է, ընդգծված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական եւ ժամանակավոր անդամ երկրների հայտարարությունում։ Նրանք դատապարտել են նաև Ռուսաստանի ներկայիս գործողությունները, չնայած համավարակին Ռուսաստանի կողմից շարունակվող սադրանքները, ռազմական ներկայության ուժեղացումը եւ ռազմական զորավարությունները Վրաստանի տարածքում, սահմանային վերահսկողության ամրապնդումը, կամայական ձերբակալությունները, տեղացի բնակիչների առևանգումները, ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները, Գալի եւ Ախալգորիի շրջանների էթնիկ վրացիների նկատմամբ խտրականությունը, մայրենի լեզվով կրթության արգելումը և կոչ են արել անհապաղ ազատ արձակել Իրակլի Բաբուային և Վրաստանի մյուս քաղաքացիներին, որոնք անարդարացի պահվում են կալանքի տակ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով հայտարարության հեղինակները վկայակոչում են Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի կողմից այս տարվա հունվարի 21-ին ընդունված որոշումը, ուր նշված է, որ Ռուսաստանը, վերահսկելով Վրաստանի տարածքներ Աբխազիան և Հարավային Օսիան, պատասխանատվություն է կրում մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների համար, ներառյալ խաղաղ բնակիչների սպանությունները, ռազմագերիների խոշտանգումները, անմարդկային և արժանապատվությունը նսեմացնող արարքները, ինչպես նաև վրացիներին իրենց տների վերադարձը կանխելու և մարդու իրավունքների խախտումները չհետաքննելու համար։ Մենք նախկինի պես խորապես մտահոգված ենք մնում, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների հարցերով միջազգային ոչ մի կառույցի չի թույլատրվել առանց սահմանափակումների մուտք գործել Աբխազիա և Հարավային Օսիայի շրջաններ։ Հետևաբար մենք կոչ ենք անում անհապաղ առանց խոչընդոտների մուտքի հնարավորություն տալ մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակին և միջազգային և տարածաշրջանային իրավապաշտպան այլ կազմակերպություններին։ Մենք ընդգծում ենք, որ անհրաժեշտ է խաղաղ կարգավորել ռուս-վրացական հակամարտությունը հիմնված միջազգային իրավունքի, ներառյալ ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա, նշված է հայտարարությունում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում 5 մշտական անդամ կա՝ ԱՄՆ-ն, Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը և 10 ոչ մշտական անդամներ, որոնք ընտրվում են 2 տարի ժամկետով։ Մշտական անդամների մեծամասնությունը ստորագրել է այս հայտարարությունը։ Ռուսաստանը Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչել է 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմից հետո։ Ռուսաստանից բացի նման որոշում են ընդունել միայն 4 երկիր՝ Վենեսուելան, Նիկարագուան, Նաուրուն և Սիրիան։
Բելարուսի վիճահարույց առաջնորդ Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ ավելի է խորացնում դիմակայությունն արևմուտքի հետ։ Սեփական երկրի ներսում ընդդիմախոսներին ճնշելուց ու բանտարկելուց հետո, բայց կան հիմա էլ նոր գործիք է գտել՝ հանձնարարել ուժայիններին թույլատրել հսկողությունը հարևան Եվրամիության անդամ Լիտվայի հետ սահմանին։ Արդյունքում մի քանի շաբաթ է այստեղ ներգաղթյալների կուտակումներ են։ Եվրամիությունը, սակայն, պնդում է՝ ճնշումների առջև տեղի չի տալու Լուկաշենկոյի դեպ սահմանված պատժամիջոցները չի վերանայելու։ Վերջին զարգացումներին Արմեն Քոլյանն է հետևել։
Բելարուսի եւ Լիտվայի սահմանին ծանր վիճակում հայտնաբերվել եւ որոշ ժամանակ անց մահացել է մի երիտասարդ ցակումով իրաքցի միգրանտ։ Առաջինը լուրը հայտնել է ոչ թե պաշտոնական Մինսկը, այլ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմի հետ կապեր ունեցող Pool One Telegram ալիքը, որը հաճախ է տեղեկատվական այսպես ասած լցոնումներ կատարում, մասնավորապես Pool One-ներ, առաջինը հաղորդել, թե Բելարուսեոթային տարածքում է հայտնվել Ryanair ընկերության օթանավը, որում ռումբ են տեղադրել եւ հիմա Բելարուսը պետք է Եվրոպան փրկի այդ թրջող պատուհասից։ Միջադեպը ավարտվեց ընդդիմադիր լրագրողի ձերբակալությամբ։ Ըստ իրավապաշտպանների, սա Բացկայի հետ կապված հերթական մութ պատմություն է։ Կան կասկածելի անհամապատասխանություններ։ Բելտապաշտոնական գործակալությունը լուրը տվել է մի քանի ժամ անց, ընդ որում հղում արել նույն Pool One-ին եւ ոչ մի ուրիշ աղբյուր չի նշել։ Ավելի ուշ նախագահ Լուկաշենկոյի աշխատակազմի հիմնադրած Սովետսկայ Բելարուս Բելարուս Սիվոդնե պաշտոնաթերթը հրապարակել է հոտված սահմանին լիտվացիների գազանության առաջին զոհը վերնագրով։ Միակ վկան նախկին զինծառայողը եւ ամենազարմանալի հանգամանքը՝ 3 կեսօրին Լիտվայի դեսպանատան մոտ հայտնվել են մարդիկ, Լիտվան 21-րդ դարի համակենտրոնացման ճամբար լիտվացի դահիճները սպանում են դեմոկրատիան գրությամբ պաստառներով։ Զավեշտալին այն է, որ այդ ցույցի ընթացքում նրանք վանկարկել են «Չենք մոռանա Չենքների կարքախոսը», մեկ էլ կեսից հիշել, որ դա Բելարուսի ընդդիմության կարքախոսն էր։ Հակառակորդման ցույցը տեղի է ունեցել Բելարուսի քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունից եւ բելարուսական հեռուստակայանների ռեպորտաժներից մի քանի ժամ առաջ, այն դեպքում, երբ Բելարուսում ցույց կազմակերպելու համար պետք է 2 շաբաթ առաջ դիմում ներկայացնել։ Դառնանք պաշտոնական Մինսկի արձագանքին։ Զայրացած Լուկաշենկոն այսօր Բելարուսի ուժայինների հետ խորհրդաժողովում ասել է, թե իրեն ցնցել է միգրանտի սպանությունը եւ պահանջել է խստացնել սահմանի հսկողությունը։
Сегодняшнего дня ни одна нога на территории Беларуси с определённой стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границ.
Հարավից արևմուտքից ոչ ոք չպետք է հատի մեր սահմանը։ Փակեք սահմանի ամեն մետրը։
Народ наш должен чувствовать себя спокойно. Он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить.
Ժողովուրդը պետք է իրեն ապահով զգա, իմանա, որ կան տղամարդիկ, ովքեր նրան կպաշտպանեն, ասել է Լուկաշենկոն։ Նա այսօրվա խորհրդաժողովում սպառնացել է, որ եթե հարևանները սկսեն դեպորտացիայի ենթարկել այնտեղ իրենց հրավերով հայտնված միգրանտներին, ապա Բելարուսը կոշտ պատասխան կտա։
Но если дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию, ну нацисты и всё, что про них говорить?
Մարդկանց սպանում կիսամեր վիճակում բերում գցում են մեր տարածք նացիստներ են, ինչ ասես, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Լիտվան կտրականապես հերքում է միգրանտին սպանելու մեղադրանքը եւ այն անվանում է սադրանք եւ պաշտոնական Բելարուսի տարածած ապատեղեկատվություն։ Եվրամիությունը հայտարարել է, որ Բելարուսը միտումնավոր սրում է իրավիճակը, միգրանտների հոսքն ուղղում է դեպի Լիտվայի հետ սահման։ Այս տարի արդեն ձերբակալվել է ավելի քան 4000 ապորինի միգրանտ, մինչդեռ ամբողջ 2020-ի ընթացքում ընդամենը 81, ասել է Լիտվայի ներքին գործերի նախարար Ագնե Բիլոտայտեն։ Ըստ Եվրամիության, բացկան միգրանտների ճգնաժամը ստեղծում է ի պատասխան արևմուտքի սահմանած քաղաքական եւ տնտեսական պատժամիջոցների։ Նա այդպես նաեւ փորձում է Բելարուսների ուշադրությունը շեղել երկրում ընթացող անհաշիվ դատավարություններից։ Այսօր Մինսկում շարունակվել է նախագահության նախկին թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոյի ընդդիմության համակարգող խորհրդի անդամ Մարիա Կոլեսնիկովայի եւ փաստաբան Մաքսիմ Զնակի դռնփակ դատավարությունը։ Կոլեսնիկովայի եւ Զնակի հայրերին խոստացել են ներս թողնել դահլիճ, որ նրանք գոնե հերվից տեսնեն զավակներին։ Տարեց մարդիկ ամբողջ գիշեր չեն քնել առավոտյան, եկել հասել են դատարանի դռան մոտ, դատական կարգադրիչները նրանց ներս չեն թողել։
Սեպտեմբերին Ռուսաստանում տեղի կունենան խորհրդանական ընտրություններ արևմուտքը, սակայն դրանք չի վերահսկի, դիտորդներ չի ուղարկի, թե ինչու Մոսկվայից մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կպատմի։
ՀՀԿ-ն չի կարողանա դիտորդներ ուղարկել դումայի առաջկա ընտրություններին, քանի որ Ռուսաստանի իշխանությունները կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարով պայմանավորված նոր կանոններ են սահմանել, ինչպես հայտարարել է ժողովրդավարական ինստիտուտների և մարդու իրավունքների բյուրոյի ղեկավար Մատեո Մեկաչին կազմակերպության համար կարևոր է ինքն
ինքնուրույն որոշել դիտորդների անհրաժեշտ թիվը։ Նրա խոսքով դիտորդների թիվը սահմանափակելու Ռուսաստանի իշխանությունների պահանջը նման որոշումն անխուսափելի է դարձրել։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել են, որ Ռուսաստանը պատրաստ է ընդունել և ապահովել միջազգային դիտորդների անվտանգ ներկայությունը Պետդումայի առաջիկա ընտրություններին, սակայն միջազգային դիտորդներին անհրաժեշտ կլինի պահպանել Ռոսպատրեբնադզորի կողմից սահմանված բոլոր պահանջները, այդ թվում դիտորդների թվի մասին պահանջը։ Մոսկվան պատրաստ էր ընդունել ԵԱԿ-ից ոչ ավելի քան 50 և ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովից 10 դիտորդների։ Ռուսաստանի Կոստանդիմոցյան ընտրություններին չի մասնակցելու Ալեքսի Նավալին հունվարից կալանավայրում է, իսկ նրա թիմակիցների մեծ մասը հրաժարվել են պայքարից Ռուսաստանում և մեկն էլ երկրից։ Ընտրություններին մասնակցելու է լիբերալ Յաբլոկա կուսակցությունը, սակայն կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին կոչ էր արել Նավալնի աջակիցներին իր կուսակցությանը ընտրություններին ձայն չտալ, քանի որ ինքը Յավլինսկին կտրականապես չի կիսում պայքարի Նավալնի կոշտ մեթոդները։ Սեպտեմբերին կայանալիք ընտրությունների հիմնական ինտրիգն այսօր, սակայն ոչ թե Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ է, այլ կոմունիստական կուսակցությունը ներկայացնող Պավել Գրուդինինի շուրջ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանել էր կոմունիստների ցուցակից Պավել Գրուդինինի անունը, նշելով, թե նրա նախկին կինը հայտարարություն է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այն մասին, թե Գրուդինինը ներդրումներ ունի արտ երկրում, ինչը արգելված է Ռուսաստանի օրենքներով։ Կոմունիստական կուսակցությունը, սակայն, հայտարարում է, որ պայքարելու է մինչև վերջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրենց բնորոշմամբ անօրինական այս որոշման դեմ։ Պավել Գրուդինինը 2018-ին կայացած նախագահական ընտրություններին Վլադիմիր Պուտինի հիմնական մրցակիցները նրա դեմ էին աշխատում ռուսական դաշնային բոլոր հեռուստաընկերությունները։ Այդ ընտրություններին Գրուդինինը այդ ամենայնիվ ստացել էր ձայների շուրջ 12%-ը։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղի եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am